Zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuyaye kumele ukuthi abe le uniform epheleleyo, izicathulo, amabhulugwe, amayembe, amajesi, njengoba kunje kuyisikhathi somqando. Konke khonokho kudinga imali, njalo abazali imali abangelayo naleyo. Siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo abafunda emadolobheni, iningi labo lihamba lithwele imiphako le njengoba besuka kusesekuseni. Abanye bafunda ezikolo ezikhatshana, so basuka bethwele imiphako lapho, ngakhangela isinki, ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho, kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile. So konke konkana izindleko ezigoqela izindleko okuyamele ukuthi umzali azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje. I-transport lawo sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile, bonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel mbi petrol bikubo $1.60 something, kodwa kathesi kubo $1.80 something, $1.70 something. Konke konkana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa, ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe. So konke konkana-ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesesikhwelile futhi, ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi, kukhangelwa amagezi, kukhangela layo yonke into, le mali yezisebenzi, ngoba la iphuma khonaphana imali lebhadalwa ngabazali.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo, kuza kubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubeke lokhu ziqansa, ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emnkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engaqinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha, kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa, ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabe ingaqansanga kakhulu. Kodwa-ke nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo, kungabe kuyimkambo lemnyama leyensita, ibiza malini, labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyana izinga elilaphana. Konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudingwa imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke. Kodwa-ke loyo abe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno. So siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khona ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla. So sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe leZimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Ungakhangela ilizwe njengele-South Africa, irandi kayiphonga ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe. Uyafica ukuthi lanxa ithe yehlehla nje ngamasensi, kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo. Lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi iZimbabwe layilwe le mali elesisindo esingaphongu ntengantenga nje nxa siyiqathaniswa lezamanye amazwe.